mavjlarda ozodlik programidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-aprel dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon, hamkasbim xabarlar oqimini kuzatmoqda. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Qariyib 22 yildan buyon prezidentlik kursisida qolayotgan Nursulton Nazarboyev 3-aprel kungi saylovda o'z o'rnini saqlab qolish uchun nomi ommaga uncha tanish bo'lmagan 3 nomzod bilan bellashdi.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе, за дружбу многонационального народа, за будущее наше, за будущее наших детей.
Qozog'istondagi 500 000 yaqin o'zbeklar prezidentlik saylovida kimga ovoz berishdi?
Faqat shu Nazarboyev ovoz beramiz.
Voy saylovga hech kim bormagan.
Nazarboyevdan boshqaga hech qanday ovoz bermayman.
Qatnashdim, hech kimga ovoz bermadim. Hammasini o'chirib tashlagan.
Siyosiy shoular yoki Markaziy Osiyodagi o'xshash saylovlar mintaqaning 2 yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istondagi prezidentlik saylovlari legal va legitimmi? Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan ham qishlog'iga aldanib odam savdosi qurboni bo'lgan sirdaryolik Obid Nasriddinov hikoyasi.
Biz jabrlanuvchimiz, 7 tumanga oboruvdi bizni Qarakir qishlog'iga oborib ishlatdi, pulsiz qaytganmiz.
Endi esa so'nggi soat yangiliklar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. Arab davlatlari yetakchilari Ko'rfaz hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vakillari Eronni tashkilotga a'zo davlatlar ichki ishlariga aralashayotganligini qoraladi. Liviya rahbari Muammar Qaddafining vakili Afinada Gretsiya bosh vaziri bilan uchrashdi. May oyida Toshkentda O'zbekiston va Kuvayt o'rtasida hamkorlik bo'yicha qo'mitaning birinchi majlisi bo'lib o'tadi. O'ngimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Arab davlatlari yetakchiligidagi Ko'rfaz hamkorlik kengashi Eronni tashkilotga a'zo davlatlar ichki ishlariga aralashayotganini qoraladi. Shu haqdagi bayonot asosan sunniy mazhabida bo'lgan Ko'rfaz hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning yakshanba kuni Riyod shahrida bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishidan keyin e'lon qilindi. Kengash aholisining aksari shia bo'lgan Eronni Bahraynda mazhabiy bo'linish hosil qilishga urinayotganlikda ayblagan. Bahraynda shia musulmonlar bir necha haftadan beri mamlakatning sunniy monarxiya tuzumiga qarshi namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Liviya rahbari Muammar Qaddafining vakili Abdelati Al-Abidi 3-aprel kuni Afinada Gretsiya bosh vaziri Georg Papandreou bilan uchrashdi. So'zlashuvdan so'ng Gretsiya tashqi ishlar vaziri Dimitris Droutsas e'lon qilgan bayonotda Liviya rejimi mamlakatda yuzaga kelgan bo'hronga yechim topish yo'llarini izlayotganini bildirgan. Bayonotda Liviyaning vakili Turkiya rasmiylar bilan ham so'zlashuvlar olib borishi kutilayotgani ma'lum qilingan. Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lgan Gretsiya Qaddafi rejimi bilan yaqin aloqalarga ega bo'lgan. May oyida Toshkentda O'zbekiston va Kuvayt o'rtasida hamkorlik bo'yicha qo'mitaning birinchi majlisi bo'lib o'tadi. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, buni Kuvaytning O'zbekistondagi elchisi Xalaf Mijbal Buzahir ma'lum qilgan. Kuvaytning yangi elchisi o'tgan hafta O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovga ishonch yorlig'ini topshirgan edi. Tantanali marosimdan so'ng Prezident Karimov va Kuvayt elchisi ikki tomonni qiziqtirgan masalalar, jumladan O'zbekiston-Kuvayt o'rtasidagi aloqalar istiqboliga oid masalalarni muhokama qilishgan. O'zbekistonda 1990 yillardan boshlab faoliyat yuritgan Nurchilar harakatiga tegishli litseylarda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 70 xodimi xufiyona ishlagani aytilmoqda. Bu haqda Turkiyada chop etilgan mamlakat razvedkasining iste'fodagi xodimi Osmon Nuri Gundeshning Anarxiya va inqiloblar guvohi nomli kitobida aytiladi. 12uz nashriga ko'ra, Turkiya razvedkasi sobiq xodimining kitobida 90-yillarda bosh qarorgohi Pensilvaniyada joylashgan nurchilar harakatini niqob qilib kelgan amerikalik josuslar Markaziy Osiyo davlatlaridagi litseylarda o'qituvchilik qilgani aytiladi. Hozir O'zbekistonda nurchilar harakati rasman taqiqlangan. 2009-10 yillar davomida o'nlab o'zbekistonlik ushbu harakatga a'zolikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan.
Bugungi iqtibos.
Inson qadri yo'q degan gap hali kanadalik yigit aytgan gap. Hammanga ta'sir qildi, haqiqatdan bu qarasiz hayotga. Nimagadir hamma narsa qimmati inson arzonga o'xshaydi-da. Odamlarga ish yo'q, elektr yo'q, chirog'i yo'q, yoki halol odamni mehnat qilib pul topishi qiyin. Mana shu narsalarni ko'rib, odamlarni gaplashib yurib, shunaqa deb qamalgan odamlarni gapini eshitib, o'zi kasal qilib yuruvdi, lekin haligi gapdan keyin shu narsa tug'ilib qoldi-da. Mana shunaqa she'r tug'ilib qoldi. Bu she'rni zindondan maktub deb atadim.
Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan havaskor shoir Odil Ahmad O'zbekiston hibsxonasi va qamoqxonalarida muntazam tus olgan qiynoqlar haqida ozodlik orqali berilgan lavhalarni eshitib, zindondan maktub sarlavhali she'r yozganini aytdi. Eshitganingiz Odil Ahmad bilan suhbatdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ana shu suhbat va boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda tongi 8:00 dan rosa 7 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonda kecha o'tkazilgan prezidentlik saylovida Nursulton Nazarboyevning g'olib bo'lishi kutilmoqda. Saylov uchastkalari chiqishida hukumatga tarafdor tashkilotlar o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, saylovchilarning 90%dan ko'pi 70 yashar prezident Nursulton Nazarboyev uchun ovoz bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kungi saylov da ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning salkam 90% qatnashgan. Qozog'istondagi prezidentlik saylovining dastlabki natijalari bugun kechroq e'lon qilinishi kutilmoqda. Saylovda yana 3 nomzod ishtirok etdi, biroq ularning hammasi ochiqchasiga Nazarboyevning mamlakatni boshqarishni davom ettirishini xohlashlarini aytishgan. Muxolifat vakillari fuqarolarni 20 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nazarboyevning prezident lik muddatini yana 5 yilga uzaytiradigan mazkur saylovga boykot e'lon qilishga chaqirgan. Ayni paytda bugun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qozog'istondagi prezidentlik saylovi haqida o'z xulosasini e'lon qilishi kutilmoqda. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida AQShda musulmonlarning muqaddas Qur'on kitobi nusxasi yoqib yuborilganidan norozi bo'lgan odamlar kecha 2-kunchi kun namoyish o'tkazdilar. Demak, norozilik namoyishida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda politsiyaning 2 xodimi halok bo'ldi, 20 dan ortiq odam jarohatlandi. Afg'oniston rasmiylari ko'ra norozilik namoyishlari Jalolobod shahrida ham bo'lgan. Demak, 1-aprel kuni Mazor-i-Sharif shahridagi noroziliklar paytida BMTning 7 nafar xorijlik xodimi o'ldirildi. Afg'onistondagi BMT missiyasi matbuot kotibi Dan MacNorton 3-aprel kuni ozodlikka BMT o'z xodimlari ni evakuatsiya qilish niyatida emasligini, biroq davom etayotgan noroziliklarni diqqat bilan kuzatib borayotganini aytdi.
At this stage it is premature to try to speculate on
Menimcha hozir boshqa namoyishlar mamlakatning qaysi mintaqasida bo'lish haqida gapirish vaqt hali erta. Mazor-i-Sharif shahridagi idoramizga uyushtirilgan hujumdan ko'rdikki, bunday hujumlar mamlakatning hamma yerda sodir bo'lishi mumkin. Biz bu xodimlarimizni himoyasini ta'minlash uchun biz xavfsizlik choralarini kuchaytirish borasida ish olib boryapmiz. Qurolsiz xodimlarimiz afg'onistonliklar kelajagi yaxshiroq bo'lishi uchun Afg'oniston xalqiga xizmat qilishga va ularni qo'llab-quvvatlash uchun bu yerga kelishgan, dedi BMT rasmiysi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, AQShning Kobuldagi elchisi Karl Ekenberry va Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari qo'mondoni Davis Petreus bilan yakshanba kungi uchrashuv paytida AQSh Kongressini muqaddas Qur'on kitobi nusxasi yoqib yuborilganini qoralashga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, tonggi xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik mobi orqali siz mobil telefonlar va qo'l kompyuterlardan Ozodlik saytiga bemalol kirish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Qariyib 22 yildan buyon mamlakat rahbari sifatida qolayotgan Nursulton Nazarboyev 3 aprel kungi saylovda prezidentlik kursisini saqlab qolish uchun ommaga uncha tanish bo'lmagan 3 nomzod bilan bellashuvga chiqdi. Bular tabiat ekologik uyushmasi raisi Milos Elusizov, Kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambil Ahmadbekov va Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlardir. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, kechki soat 6 ga qadar saylovchilarning 84% ovoz berib bo'lgan va bu galgi saylovda aholining juda faol ishtirok etgani kuzatilgan. Saylovni kuzatgan xorijiy kuzatuvchilar ham buni e'tirof etar ekan, umumiyatla saylovning qonunbuzarliklarsiz tinch o'tganini aytmoqda. Saylovga oid dastlabki natija 4 aprel kuni tushga qadar e'lon qilinishi kutilmoqda. Qozog'istondagi prezidentlik saylovlariga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida bugungi xabarchimiz Barnon var.
Rahmat. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 3 aprelda o'tgan prezidentlik saylovida mamlakatda ro'yxatga olingan 9,180,000 saylovchining 84% kechki soat 6 ga qadar ovoz berib bo'lgani qayd etilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi bergan ma'lumotga ko'ra, kechki soat 6 ga qadar ovoz berish chog'ida qonunbuzarlik bo'lganiga oid birorta ham ariza tushmagan. Muddatidan 2 yil avval o'tkazilgan prezidentlik saylovida esa 4 nomzod, amaldagi prezident Nursulton Nazarboyev, Qozog'iston Kommunistik xalq partiyasi raisi Jambil Ahmadbekov, Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimov va Tabiat jamoat harakati rahbari Milos Elusizovlar ishtirok etdi. Bugun kunning birinchi qismida ovoz bergan prezident Nazarboyev o'z g'alabasiga ishonchi komil suratda ovoz berish uchastkasiga kelgani aytilmoqda va ovoz berib bo'lgandan so'ng matbuotga intervyu berar ekan qozog'istonliklar o'z kelajagi va farzandlari kelajagi uchun ovoz berishini aytdi.
Сегодняшнее голосование наших граждан будет определять наше единство.
Bugun fuqarolarimiz bergan ovoz bizning birligimiz va barcha maqsadlarimizni amalga oshirishga qaratilgan istagimiz ifodasi bo'ladi. Biz sanoatlashgan innovatsion dasturlar amaliyoti, ijtimoiy modernizatsiya va umuman oddiy insonlarning manfaati uchun xizmat qilishga qaratilgan maqsadlar tomon tub burilish yasamoqdamiz. Umid qilamanki, siz bizning kelajagimiz, farzandlarimiz kelajagi uchun ovoz berasiz, dedi prezident Nursulton Nazarboyev. Ayni paytda Qozog'iston rasmiy matbuoti saylovchilarning aksariyati prezident Nazarboyevga ovoz berayotgani haqida xabar qilmoqda. Jumladan Reuters agentligi so'zlagan Nazarboyev tarafdorlaridan biri 70 yoshli ayol ham mamlakat ahli o'zining ko'p yillik prezidentini qattiq hurmat qilishini aytdi. Biz faqatgina Nazarboyev uchun ovoz berdik. Biz uni yoqtiramiz va hurmat qilamiz, dedi astanalik saylovchilardan biri xorij matbuotiga saylov uchastkasida bergan intervyusi chog'ida. Xuddi shunday qaror bergan yana bir saylovchi ham Reuters agentligi bilan suhbatda o'z qarori sabablarini izohlar ekan, shunday dedi.
Men
Nazarboyevga mamlakatni kemirayotgan korrupsiyani tugatish ishlarini oxiriga yetkazish va yaxshi sog'liq kuchi yetguniga qadar uzoq ishlashini tilab qolaman, dedi yana bir qozog'istonlik keksa saylovchi Andrey Lazovskiy. Kazdak agentligi xabariga ko'ra, prezident Nazarboyev uchun hatto uning raqibi o'laroq saylovda ishtirok etayotgan Tabiat jamoat harakati rahbari Milos Elusizov ham ovoz bergan. Agentlikka bergan intervyusida bu nomzod amaldagi prezidentga ovoz berish bilan go'yoki saylov g'olibiga tan berganini aytgan. Hayratdamsiz, bu musobaqa bo'ldi va xuddi sportchi musobaqa so'ngida bir-birini qo'lini qisgani kabi men ham g'olibga o'z hurmatimni bildirdim, deya iqtibos keldi, deydi. Deya Kastak agentligiga intervyu berdi Milos Elusizov. Saylovni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi ham kuzatdi. Tashkilotning Astanaga borgan yuqori martabali rasmiysi Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi rahbari Yanish Linarchis matbuot anjumanida jumladan shunday dedi.
Clearly efforts are being made by the authorities to make further progress.
Shubhasiz hukumat tomonidan demokratik islohotlar rivoji yo'nalishida ayrim urinishlar qilingan va bu urinishlar sohasidagi yutuqlar ayni paytda hukumatning iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi yutuqlaridan ancha ortda qolayotgandek ko'rinmoqda, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi Yanish Linarchich. YHXT rasmiysi mamlakat hukumati oldida ayniqsa inson huquqlari va so'z erkinligini ta'minlash bobida qilinajak ko'plab vazifalar borligini alohida urg'ulab o'tdi. Tashkilot kuzatuvchilar missiyasi saylovga kuzatuvlarni dushanba kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Rahmat Barno. Barno, shu o'rinda aytib o'tsam, Qozog'istonda avvalgi saylov 2005-yilning 4-dekabrida o'tkazilgandi va o'sha saylovni bevosita Qozog'istonni o'zidan turib kuzatish imkoniga ega bo'lgandim. Endi esa mana Pragadan bilvosita kuzatishga muvaffaq bo'lyapman. Aksar tahlilchilar siyosiy shou deb atayotgan ayni jarayonga bir nazar tashlasak, Sovet Ittifoqi parchalangandan so'ng mustaqil Qozog'istonga 1989 yili ilk rahbar etib saylangan Nazarboyev o'shandan beri mamlakatni yakka o'zi boshqarib kelmoqda. Uning prezidentlik vakolatlari 2012-yilda tugashi kerak edi, biroq bir guruh tashabbuschilar Nazarboyevni 2020-yilgacha prezidentlikda qoldirish masalasini o'rtaga tashlab, buning uchun referendum o'tkazish taklifi bilan 5 millionlik imzo to'plangani ham e'lon qilindi. Biroq xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh hukumati Nazarboyevni referendum orqali prezidentlikda yana 10 yilga qadar qoldirish urinishlarini tanqid qilib, ayni holat natijasida Qozog'istonda demokratiyadan chekinish bo'lishi ta'kidlandi. Balki ayni shunday tanqidlar ortidan bo'lsa kerak, Nazarboyev referendum taklifini rad qilib, muddatidan 2 yil avval prezidentlik saylovi o'tkazishga qaror qildi. Joriy yilning 1-fevral kuni ayni taklif yangragan bo'lsa, zudlik bilan saylovga tayyorgarlik boshlanib, 3-aprelga saylov belgilandi. 2007-yilda Qozog'iston parlamenti mamlakatning birinchi rahbari sifatida Nazarboyev prezidentlikka istaganicha o'z nomzodini ko'rsatishi mumkinligi to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 16 millionlik Qozog'iston aholisining 3%ini tashkil qiladigan o'zbeklar son jihatdan qozoq va ruslardan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Qozog'istondagi jami 500,000 yaqin o'zbeklarning 90% Janubiy Qozog'istonda yashaydi. Shuningdek, Jambil viloyatida 25,000 o'zbek, Qizilo'rdada 20,000 hamda Olmaota shahri va viloyatida 15,000 o'zbek millatiga mansub aholi yashaydi. O'zbeklar Janubiy Qozog'iston aholisining 17%ini tashkil etadi. Ular son jihatdan qozoqlardan keyin 2-chi o'rinda turadi. Qozog'istondagi avvalgi saylov 2005-yil 4-dekabrda o'tkazilgandi va o'sha yili saylovda Janubiy Qozog'istonlik aksar o'zbeklar Nursulton Nazarboyev uchun ovoz bergani aytilgandi. Bu galgi saylovda ular kimni qo'llayotganliklarini bilishga urinib ko'rdik.
Ertalab soat 8:09 borib keldim, o'zim biroz bo'ldim, gaplashib o'tirib mana qildik, ovoz berdik. Bizning odamlar qatnashchi yaxshi. Boshqa hech kimda fikr yo'q, faqat shu Nazarboyevga ovoz beramiz, boshqa hech qanday gap so'z yo'q. Keyinch hammasi endi hozirgi siyosatimiz, men o'zimcha o'ylayman, hammasi to'g'ri ish olib borilyapti. Ancha o'zgarishlar bor, yana bajarmagan ishlarni bajaramiz deb kechagi programmalarni ko'rdik, men o'zim Nazarboyevga ovoz berdim.
Voy, saylovga hech kim bormagan, o'zim borganda ko'rdim, hech kim kelayotgani yo'q, to'lqin hech kim kelayotgani yo'q. A nega bormaysizlar desa, уже saylab qo'yishgan, nima qilamiz borganda degan gapni aytishyapti.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi?
Qatnashdim.
Kimga ovoz berdingiz bo'lmasa?
Hech kimga ovoz bermadim. Ana nima qilib tuzdim, hech biriga nima qilmadim. Hammasini o'chirib tashlagan, ovoz bermadim men. Ovoz bermaganda to'liq hech narsa yo'qda, bir nima insonlarga bo'ladigan bir yaxshi tarafdan foydali narsadan hech narsa yo'q programmada.
O'sha 4 nomzoddan birortasi ham sizga yoqmadimi?
Yoqmadi. Bizlar nima deydi, предложение qo'yganmiz, mana bunaqa usloviya kerak, bunaqa qilib bergin debdi. Shuni qilsang bizlar nima deydi, ovoz beramiz deb aytsak, shuni qilmadi. Поэтому не голосовали мы.
Jamila, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Kim prezident bo'lishi mumkin?
Nazarboyev, конечно. Он второй Карим, ikkinchi Карим bo'lganki Nazarboyev bo'libdi.
Nazarboyevga ovoz berdim. Qozog'istonda qozoq do'stlarimiz bilan shunday ittifoqchilik, men Nazarboyevdan boshqaga hech qachon ovoz bermayman.
O'zbekiston va Turkmanistonga solishtirganda Qozog'iston demokratik islohotlar borasida ilg'or bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo muqoyasa obyekti o'zgartirilsa, Qozog'istonni hatto demokratik davlat deyishga ham til bormaydi, deya noliydi qozoq muxolifatchilar. Qirg'izistonda o'tgan yili sodir bo'lgan aprel voqealaridan so'ng qozoq muxolifatining prezident Nursulton Nazarboyev siyosatiga qarshi harakatlari ancha faollashdi. Shu bilan bir qatorda qozoq huquq-tartibot organlarining muxolifatchilar harakatlarini kuzatib borishlari ham ancha kuchaytirildi. Qozog'istondagi yetakchi muxolifat partiyalari ovoz berish natijalari qalbakilashtirilishi avvaldan ma'lum bo'lgani vajidan saylovni, ya'ni 3-aprel kungi saylovni boykot qildilar.
Ozodlikka o'z fikrini bildirgan Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi raisi Jarmaxon Toyoqboy bu saylovlarni hatto saylov deb atashga ham tili bormayotganini gapiradi.
Реальной альтернативой на этих выборах не участие серьезных политических оппонентов. Все это выборы делает достаточно таким предсказуемым. Здесь обыватель.
Бұрар таңлауының йоқлығы, жидді сиясы оппонентларының сайлауды іштірак етмей отканы, оны алдындан башарат қылыш мүмкін болген тадбірге айлантырып қойды. Президентке намзатларының барчасы қоғырчақ мұхалифатчылар екені еч кім үчін сыр емес. Намзатлар сиясы сахнада мұтлақа намалым. O'z qarashlarini tez-tez o'zgartirib turadigan va aytarli bir siyosiy kuchga ega emas shaxslardir. Ularning birortasi muxolifatchi emas, chunki bu shunday nomlanish saylovda na siyosiy, na ijtimoiy-iqtisodiy va na huquqiy tenglik kafolatlangan. Biz taklif qilgan xalqaro qoidalarga mos saylov talablari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rad etilgandan keyin biz unda ishtirok etishdan bosh tortdik, deydi 2005-yilgi saylovlarda prezidentlikka nomzodligini ko'rsatgan Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi raisi Jarmaxon Toyoqboy. 3-apreldagi prezident saylovlarida ko'tariladigan asosiy savol kim prezident bo'ladi emas, balki qancha odam Nazarboyevga ovoz beradi, deya fikrini bildiradi yana bir muxolifatchi, Olg'a partiyasi raisi Владимир Козлов.
Ну, я думаю, что обеспечат не меньше 90, потому что у нас, в общем-то, всем понятно, что, например, если на прошлых выборах президент набрал 90, по-моему, там 1%, и он еще не был лидером нации.
Bu saylovda menimcha 90%dan kam bo'lmagan ko'rsatkich ta'minlanadi. Chunki o'tgan prezident saylovlarida prezident 91% jamlagan bo'lsa, endilikda millat yetakchisi sifatida u 94%dan kam yig'masligi kerak-ku. Buning uchun esa saylovchilar miqdori taxminlarimga ko'ra 76%dan kam bo'lmasligi kerak. Bugun ertalab saylov uchastkalaridan birida avtobuslarda studentlar olib kelinib, uchastkalarda navbat kutib turibdi. Tasavvur qila olasizmi? Yakshanba kuni qor yomg'ir yog'ayotganda qaysi talaba uyqudan turib saylov uchastkasiga keladi? Shunga qaramasdan bu saylov Nazarboyevning hokimiyatdan ketishini yanada yaqinlashtirdi. Chunki keyingi saylovlarda Qozog'iston establishmenti Nazarboyevni hokimiyatga yaqinlashtirmasligi allaqachon tayin bo'ldi. Shuning uchun ham biz o'z kuchimizni keyingi saylovga yig'ib, bu saylovni boykot qildik, dedi ozodlikka muxolif Olg'a partiyasi raisi Vladimir Kozlov.
Ayrim tahlilchilar Karimov va Nazarboyevning mintaqada liderlik mavqei borasidagi kurashi natijasida ikki davlat o'rtasida siyosiy munosabatlarning silliq emasligi haqida gapirib keladilar. O'zbek-qozoq chegarasining yilda 2-3 marta ma'lum muddatlarga yopib qo'yilishi, chegaradan oziq-ovqat, asosan sabzavot mahsulotlari olib o'tilishiga cheklovlar joriy etilishi kabi holatlarni aksar tahlilchilar aynan hukumatlararo sovuq munosabatlar mevasi sifatida baholashadi. Nursulton Nazarboyevning shu paytgacha o'rtaga tashlagan mintaqaviy integratsiyaga oid takliflari Islom Karimov e'tirozi bois muvaffaqiyatsizlikka yuz tutib kelayotgani aytiladi. Lekin mintaqadagi ikki yirik davlat O'zbekiston va Qozog'iston harbiy, savdo-sotiq va atrof muhitni saqlash sohalarida hamkorlik qilib keladilar va boshqa ko'plab sohalarda ikki davlat o'rtasida hamkorlik mavjudligi aytiladi. O'zbekistonliklarning iqtisodiy hayotini kuzatadigan bo'lsak, ko'plab muammolar, masalan, benzin taqchilligi o'tgan yili kuzatilgan hamda bug'doy uni bilan bog'liq muammolarining bir uchi albatta Qozog'istonga borib taqaladi. Qo'shni davlatda bo'layotgan siyosiy jarayonlarga o'zbekistonliklarning munosabatlarini o'rganish uchun bir guruh oddiy aholi vakillariga sim qoqdik.
Agar yashirin ovoz berish yo'li bilan saylov o'tadigan bo'lsa, Nazarboyev o'zi bo'ladi.
Nimaga endi Nazarboyev deb o'ylayapsiz?
Endi nomzodini bekorga qo'ymagan, agar ziyodiy gaplariga qaraganda prezident bo'lish xohlamagan bo'lganda nomzodini qo'ymagan bo'lardi.
Endi bu Qozog'iston xalqiga yaxshi deb o'ylaysizmi, yomonmi?
Albatta yomon. Nima uchun? Aviyam bizi Karimovga o'xshagan diktator bittasi deyman.
Yo'q, bunaqa yo'q. Bu masala bo'yicha xabarim yo'q, lekin Qozog'istonda prezidentlik saylovi masalasi bo'yicha.
Bu mahalliy matbuotda gapirishmadimi bu to'g'rida?
Mumkin kecha televiziya orqali, avtobus orqali aytgan bo'lishi, lekin ko'rganim yo'q. E'tibor bermayman.
Yo'q, Qozog'iston prezidenti ham nimada, u ham haydaqa musulmon davlatida u ham ular prezidentlikka berib qo'ymaydi, u ham bu yerda nisbatan ular bo'yicha oyog'i yerda turibdi-yu, musulmon davlatlarida ular kimcha bermaslikka harakat qiladida prezidentlikni, shuni aytyapman, oyog'i yerda turibdi. Nisbatan Nazarboyevni ham oyog'i yerda turibdi, shuning uchun hali berib prezidentlikni bermaydi deyapman.
Demak, sizningcha natija Nazarboyev foydasiga hal bo'ladi.
Nursultonni foydasiga hal bo'ladi.
Men o'ylaymanki, Nazarboyev foydasi hal bo'lsa kerak. Endi bilasizmi, men chunki bu meni o'zimning shaxsiy fikrim, baribir endi demoqchimanki, endi har holda shunday bo'lsa kerak. Yana kim biladi, yana balkim o'zgarish ham bo'lishi mumkin. Balkim o'zining nomzodini qo'ygan nimalarini ham, balkim dasturi yaxshi bo'lsa, nima bo'lsa, balkim o'sha Qozog'iston xalqi manzur bo'lgan bo'lsa, balkim o'shanda ham bo'lib ketishi mumkin. Agar o'sha boshqasiga ovoz berishlari ham mumkin. Shunday ham bo'lishi mumkin. Chunki bu bilasizmi, mehribon, bu narsa masalan saylov degan narsa shunday narsaki, masalan mana hech kim oldindan bu narsani bashorat qilolmaydi baribir.
Manimcha Qozog'istonda hozir yomon yashayotgan yo'q, normal hayot kechirishyapti. Endi prezident saylovga keladigan bo'lsak, manimcha Nazarboyev qoladi-yu, ularda ham baribir nimasi ham bo'ladi. Unchalik demokratik davlat emas, chunki Nazarboyev o'zi qolishga harakat qiladi. Chunki men eshitishim bo'yicha o'zi xalq ham buni hozir o'zi ham ko'p talab qilyapti o'zi qolishini. Chunki endi ularda vazmoz yaxshi, masalan, bu tadbirkorlik ishlab chiqarish ham yo'q, yengillik berganda o'zi qoladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 link darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org linklardan birortasi sizga yordam qo'lini cho'zishi aniq. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri Mirzo Ziyoyev o'g'illariga belgilangan jazo muhlati teng yarmiga qisqartirildi. 1.28 va boshqasi 30 yilga kesilgan Said Ahmad va Mahmad Rizo Ziyoyevlar endi 15 va 13.5 yillik umrini qamoqda o'tkazadi. Ammo ularning mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilishga oid hukm esa kuchda qolgan. Kuzatuvchilar muxolifat vakillariga nisbatan jazo muhlatini yengillashtirishga oid holat Tojikiston sudlarida ilk bor kuzatilayotganini aytishmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
90-yillardagi mashhur dala qo'mondoni Mirzo Ziyoyev o'g'illariga belgilangan jazo muhlatining 2 baravarga qisqartirilishi jamiyatda turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Ziyoyevlar ishi bo'yicha sud hay'ati a'zosi Sanobar Xolova Oliy sud Ziyoyevlar oilasining da'vo arzasini har tomonlama o'rganib chiqqandan so'ng shunday xulosaga kelganini bildirdi.
E'tiroz o'rganda sud rayosati sudi Oliba uncha hammasi
ular da'vo arzasidan chiqib jazo muddati bo'yicha e'tiroz bildirishdi. Biz arzani puxta har tomonlama ko'rib chiqqach shunday qaror qabul qildik, deydi Oliy sud hay'ati a'zosi Xolova xonim. Ammo Tojikistondagi ba'zi siyosiy doiralar vakillari, mustaqil tahlilchilar bunday xulosa Mirzo Ziyoyev va uning atrofidagilar hech qachon davlatga, vataniga xiyonat qilmagani, aksincha unga sodiq bo'lgani isbotidir deya talqin qilmoqda.
Mirzo Ziyoyev barqaror farzandi bo'lishi bayongari onasiki, taraqqiyot adolat yoki miqdor dorat
Mirzo Ziyoyev va uning farzandlari. U bilan birga bo'lgan kishilar vataniga xiyonat qilmaganining isboti bu. Mirzo Ziyoyev o'z vataniga vafodor farzand dedi. Mana bugun adolat tantana qildi, deya mulohaza bildiradi Parlament quyi palatasining deputati, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Said Umar Husayniy. Eslatsak, Mirzo Ziyoyevning o'g'illari Said Ahmad va Mahmad Rizo Ziyoyevlar 2009 yil yozida hukumat kuchlarining tavildarida o'tkazgan Ko'knor 2009 maxsus amaliyoti chog'ida hibsga olingan edi. O'shanda xavfsizlik xodimlari yana 44 kishini qo'lga olgandi. Qo'lga olinganlarning 8 nafari esa O'zbekiston fuqarolari ekani aytilgandi. Tavildara amaliyoti chog'ida Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri Mirzo Ziyoyev o'ldirilgandi. Ammo uning o'limi bilan bog'liq holat hozirgacha jamiyat uchun sirligicha qolmoqda. Avvaliga Tavildaradagi tartibsizliklarda qo'li borlikda ayblangan Said Ahmad va Mahmad Rizo Ziyoyevlarga keyinchalik zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarishi uyushtirishga uringanlik, noqonuniy qurol aslaha saqlaganlik, narkotiklar noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlik va uyushgan jinoiy guruh tuzganlik kabi og'ir ayblovlar qo'yilgandi. Huquqshunos Abduqayim Yusupov fikricha, Ziyoyevlar ishini ko'rib chiqqan Oliy sud dastlabki bosqichda qator xatolarga yo'l qo'ygan.
از طرف سودی اول دلیل های در پروانه جمع شده جمع آورده شده xolisona baho do'da nashudan.
Bu atamiz o'tkazilgan sud jarayonida to'plangan dalillarga xolis baho berilmagandi. Sud Ziyoyev o'g'illariga nisbatan o'ta adolatsiz hukm chiqargandi. Bugun kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasini o'rgangan sud hay'ati dalillarni to'g'ri tahlil qilib, o'sha xatoni tuzatdi, deydi huquqshunos Qayumov. Biroq bir guruh tahlilchilar Tojikistondagi bugungi vaziyat iqtidordagi hukumat mas'ullarini tashqi xavf-xatardan ogohlantirayotganini aytadi. Ularga ko'ra, mamlakat hatto tinchlik ustuvorligini ta'minlash va uni tashqaridan kelayotgan xavfdan saqlab qolish uchun hukumat mas'ullari tashabbus ko'rsatishi zarur. Tojikiston parlamentidagi manbaning aytishicha, prezident Imomali Rahmon mamlakat mustaqilligining 20 yilligi arafasida af to'g'risida farmon imzolaydi. Manbaga ko'ra, bu gal tavillari ishi bo'yicha qamalganlar hamda Tojikiston sobiq muxolifati vakillari ana shu amnistiyaga tushirilishi kutilmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sirdaryoning Sirdaryo tumani Malik shirkatlar uyushmasi Usmon Yusupov mahallasida yashovchi 43 yoshli Obid Nasriddinov o'zi va yana 3 ham qishlog'ini aldab Qozog'istonga olib borib ishlatgan va bir so'm pul bermasdan uyiga jo'natgan bir shaxs ustidan sudga shikoyat qilgani, ammo pirovardida jabrlanuvchilar jinoyatchiga aylanishiga bir baxya qolgani haqida kuyinib gapirdi.
Biz jabrlanuvchimiz, o'sha 7 tumanga olib boruvdi bizni Qarakir qishlog'iga olib borib ishlatib, pulsiz qaytib qaytganmiz. O'sha Nuriy Faxriddin bizni olib borgan o'sha yerga ishga.
Qozog'istonga demak.
Ha, Qozog'istonga bizni olib borib, o'sha yerga ishni qatta ishni qildirib, cho'rida ishlatib, o'sha og'aynisiga keyin pulsiz qaytganmiz. Keyin biz murojaat tuman prokuraturasiga murojaat qildik, viloyat prokuraturasiga, Abdukimga murojaat qildik. Xullas qaram, natija shu viloyat sudiga bordi, o'sha bilan viloyat sudida bizni Faxriddin degan o'g'riga chiqardi-da. Biz yoki uni fermasidagi o'tini yoqqan ekanmiz. O'sha fermasi o'g'ilga kirgan ekanmiz.
Sizlar jabrlanuvchi edingizlar, demak endi jinoyatchiga chiqarishyapti sizlarni.
Ha, o'shanday bo'lib, o'sha sudda sal qoldi bizni jinoyatchi chiqarish, jinoyatchi qilib alay qilishga.
Endi necha kishiga ketuvdingizlar? Necha kishini olib ketgandi?
4 kishi.
Sudga 4 kishi murojaat qilganmi deysizlar? Sud nima deb qaror chiqardi?
Sud qaror chiqardiki, Nuriy Faxriddin umuman aybdor emas deb. Umuman bu narsalarga Nuriy Faxriddin aloqasi yo'q. O'sha go'yoki o'sha 7 saydagi odam bizni olib ketgan. Nachit shunday idoralar bor ekanki, o'sha ishlarni nol qilishga hali iloji bor ekanda xullas qaram. Kimdir turibdi-da orqasida, shu ishlarning orqasida.
Qo'qonlik tadbirkor yigit Shuhratjon Ahmedov kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilingan joriy yilda o'zbek tadbirkorlari boshida faqat qora bulutlar aylanayotgani haqida gapiradi.
Ana bir yıl rasa bong urdik. 2011 yılda küçük biznes hamda tadbirkorlar yili qilib e'lon qildik. Aslida mutlaqo teskarisi bo'lyapti. Mana hozir tadbirkorlarga bo'lgan hujum juda ham qattiq tus olyapti-da hozir. O'zim ham tadbirkor bo'lganligim uchun bizni faoliyatimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga olib kelib sotamiz. Xususiy tadbirkorlik patenti bo'yicha ish qilamiz. Hozir endi faoliyatimizni turi qishloq xo'jalik mahsulotlarini chetga eksport qilish. Hozir endi tadbirkorlardan bu faoliyat turini umuman olib tashladi. Birinchi oy 6 yanvardan Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan ekan. O'sha qarorga asoslangan holda 1 aprelgacha eski nimalar tugatilsin, faoliyatlar yangi ro'yxatda yozilgan faoliyatlar bo'yicha chet elga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish faoliyat turi umuman yo'q. Umuman yo'q bo'lgan, shu ro'yxatda bo'lmagan faoliyat turlarini 1 aprelgacha ruxsat berishgan ekan. Mana 1 apreldan mutlaqo hamma yo'q to'xtadi. Endi yuridik shaxslar tomonidan chiqariladi deyapti. Yuridik shaxs qilib chiqarish juda ham qiyin. Rossiyaga tovar olib kelishdan oldin Rossiyadan qanaqadir firmadan valyuta tushirish kerak. Bu valyutani biz vaqtida ololmaymiz. Sababi ochilgan valyutni shotda u pul turadi. Yarmini majburiy sotuvga beradi davlatni o'zi. $10,000 pul tushirsangiz valyutada, o'shani $5,000 majburiy sotuvga ketadi. Majburiy sotuvga davlat kursida. Qora bozorda 2400 bo'lib turgan bo'lsa, 1650mi, 1690mi, o'shandan biz majbur sotishimiz kerak uni. Sotganimizdan keyin o'sha перечисление bo'lib summa shotga tushadi. Biz uni isparenie bo'lib ketadi-da biz tushirgan pulimiz. Yana keyin qolgan pulni ham faqat abnalitika qilib bermaydi. Chet elga qaysidir yana bitta kontrakt asosida chiqarishimiz mumkin. Endi mutlaqo biz uchun kichik biznes hamda tadbirkorlar yili degan so'z biz uchun hech qanaqangi bir naf keltirmadi-da tadbirkorlar uchun.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Abduraim aka ozodlik orqali aytilgan muammolar o'z yechimini topayotganini aytib, ham qishloqlarini qiynayotgan yana bir muammoni tilga oldi.
Sizlar orqali chiqish qilganimizdan keyin masala hal bo'lgan edi-da. 2010-yilda mana bir vrachni ishdan olib tashlagandi. Sizlar orqali e'lon qilingandan keyin vrach ishga qaytdi. Nohaq ishdan bo'shatilgandi. O'zbekistonda ommaviy axborotida, matbuotda, televideniya radiosida mutlaqo bir tanqid xalqni himoya qilish degan narsalar yo'q-da. Lekin Yevropa matbuotidan yoki berilgan xabarlardan baribir yerdagi rahbarlar balagi ostidagi stulidan qo'rqadimi, mansabidan qo'rqadimi, birda masala biroz hal bo'ladi. Bundan bir hafta ilgari bir Otabek degan yigitga bir yordam qildik. Samarqand yerini olib qo'ygandi. Samarqand yerini ham tuman hokimi chaqirib olib turib, bor imorat qilaver degan gapni aytibdi. Demak, o'shanda ham ozodlikda ancha roliq bor deb nima qilyapman-da.
Demak, siz aytgan ikkita holatda ham ozodlik orqali efirga berilgandan keyin ish ijobiy hal bo'lgan.
Ijobiy hal bo'lyapti. Hozir men yashayotgan hududda aholidan 2006 yilgacha qarorlar asosida xalqqa tamarqa yerlar berilgandi. Ana shu tamarqa yerlar asossiz ravishda 2010 yil dekabr, 2010 yil yanvar oylarida tortib olindi-da. Bu haqda aholi bir necha marta, 4 marta prezidentga telegramma berdi, senatga xat berdi, viloyat hokimiga xat berdi, lekin nimagadir prezidentga yuborilgan xatlar mutlaqo reaksiya bo'lmayapti-da. Demak, prezidentga bu masala yetib bormayapti. Agar prezident bunday voqeani bilganda edi, masala allaqachon hal bo'lgan bo'lar edi. Ko'z og'ziga keltira olasizmi? Shunday maysazor, bug'doyzorlarni, g'allazorlarni, daraxtzorlarni fermerlarga olib bergan, fermerlar bo'lagi texnikalar bilan tozalab paxtaga joylashyapti, paxta ekishga. Xalq hozir kimdan nima qilishni bilmaydi. Endi shu masala bo'yicha biz internetga yoki ozodlik orqali chiqishimiz kerak. Demak, shu prezidentga shular orqali bizlar arzodimizni eshittirish imkoniyatidan boshqa choramiz qolmaydi degan fikr bildiryapti-da.
Samarqandlik Abduraim aka fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Markaziy Osiyocha saylovlar legal va legitimmi? Qozog'istonda 3-aprel kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi ana shu savol atrofida mulohaza yuritishga undadi. Nursulton Nazarboyev, Melis Elisuzov, Jambul Ahmedbekov, G'ana Qosimov. 3 aprel kuni o'tkazilgan Qozog'iston prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun ovoz berish uchastkalariga borgan qozog'istonliklar saylov byulletenlarida mana shu 4 ismni ko'rishdi. Saylov natijalari yana ro'yxatdagi 1-arbob iqtidordagi prezident foydasiga bo'lishiga hech kim shubha qilmayapti. Qozog'iston prezidenti saylovlari tarixi tahlili mana shunday fikrga asos bo'lish bilan birga O'zbekiston prezidentlik saylovlarini yodga soladi. Ikkala mamlakat prezidentlik saylovlari tarixining muxtasar tahlili bilan tanishing.
Ro'yxatdagi 1-nomzod Nursulton Nazarboyevni o'zbekistonliklar yaxshi taniydi. Tahlilchilar fikricha, tabiat ekologik uyushmasi raisi Melis Yeleusizov, Kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambul Akmatbekov, Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlar shu kunda o'zbekistonliklar uchun qanchalik notanish bo'lsa, saylovdan keyin ham shunchalik notanishligicha qolib ketaveradi. Nursulton Nazarboyevning ham, Islom Karimovning ham saylovlari bir qarashda risoladagiday o'tganga o'xshaydi. Biroq tahlilchilar masalaga chuqurroq legallik va legitimlik nuqtai nazaridan yondashadilar. Keling avvalo mavzuni o'rganishimiz oson bo'lsin uchun legallik va legitimlik tushunchalari ma'nolarini yodga solaylik. Bu ishda bizga sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov yordam beradi.
Legallik nima?
Legallik qonuniylik, yuridik huquqiy muvofiqlik degan bir ma'nolar beradi. Masalan, O'zbekiston sharoitida O'zbekiston qonunlaridan kelib chiqib, bu xatti-harakatlar qanchalik to'g'ri, noto'g'ri, ya'ni qonunga muvofiq, muvofiq emasligini aniqlab beradi. Bu legallik, ya'ni legal degani qonuniy degani.
Legitimlik nima?
Legitimlik bu ancha keng tushuncha. Masalan, legitimlik degani jamiyat tomonidan tan olinish darajasi, jamiyat tasavvuri va qadriyatlariga muvofiqlik darajasi yoki aholining hokimiyatga bo'ysunishga ishonch darajasi, ya'niki hokimiyat, hukumat yoki biror-bir guruh yoki siyosiy shaxs qanchalik legitim bo'lar ekan, u shunchalik xalq tomonidan tan olinadi. Va unga shunchalik bir tabiiy ravishda qo'rquvlarsiz, majburiyatlarsiz odamlar, jamiyat unga bo'ysunadi yoki mana shu bir shaxsga yoki hokimiyatga. Ya'ni legitimlik bu qonun darajasida bo'lsin, bo'lmasin, masalan, ziddiyatlar paydo bo'ladi. Legallik bilan legitimlik, masalan, aytaylik, qonun darajasida saylovlar o'tdi va ma'lum bir muddatdan keyin xalq tomonidan o'sha hokimiyat, masalan, mana arab davlatlarida ko'ryapmiz, u ag'darib tashlandi. Lekin butun xalq ishtirok etganligi uchun bu hokimiyat keyingi saylovlargacha legal hokimiyat emas, ya'ni qonunlar darajasida faoliyat ko'rsatayotgan hokimiyat emas, lekin u legitim, ya'ni xalq tomonidan tan olingan va xalqning irodasi bilan o'sha hokimiyatga, hukumatga kelgan hukumat hisoblanadi. Mana bu qisqagina bir ta'rifi.
Sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning yordami bilan legallik va legitimlik nima ekanligi to'g'risida biroz tasavvurga ega bo'ldik. Mana endi Nursulton Nazarboyev va Islom Karimovlar nomlari bilan bog'liq saylovlarning, ularning prezidentlik lavozimiga kelishining, bu lavozimni egallab turishining legalligi va legitimligi to'g'risidagi fikrlarga o'tamiz.
Qozog'iston
1990-yilning aprelida Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti Kommunistik partiya birinchi kotibi Nursulton Nazarboyevni prezidentlikka sayladi. Tarixchi olim va siyosatshunos Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Sultonxon Jusupning fikricha,
bu saylov legalni va legitimni zangdi bo'ldi.
O'sha saylov legal va legitim bo'lgan.
O'zbekiston
Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga ilk bor 1990-yili 24 martda saylangan edi. Islom Karimov ham qo'shnisiday Kommunistik partiya birinchi kotibi degan lavozim nomini prezident degan atamaga almashtirgandi. Kamoliddin Rabbimov.
Bu xalq saylovlari emas, bu o'sha davrdagi Oliy Kengash tomonidan Karimovni prezident etib saylashi haqida gap ketadi. Lekin buni saylov deyish qiyin, chunki bu birinchidan xalq saylovi emas, ikkinchidan bu o'sha nomni o'zgartirish, ya'ni rus tilida переименование desak ko'proq to'g'ri bo'lar.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston
1991-yilning 1-dekabrida hali hanuz Qozog'iston SSR degan nom bilan yashayotgan respublikada 1-umumxalq prezident saylovi o'tkazildi. Qozog'iston o'zini mustaqil deb e'lon qilishiga yana 16 kun bor edi. 1-dekabr kungi saylovda Nursulton Nazarboyev Qozog'iston SSR prezident etib saylangandi. Sultonxon Jusupning fikricha o'sha saylov
jalpi qaltiq saylov bo'ldi, bu saylov zangdi yani legitimni bo'ldi.
Legal va legitim bo'lgan. Biroq 16 dekabrdan so'ng paydo bo'lgan vaziyatda Nazarboyevning prezident lavozimida qolishining legalligi va legitimligi masalasi kun tartibiga chiqib qolgandi. Sultonxon Jusupning fikricha
Qozog'iston Respublikasining prezidenti bo'lib qoluvga tiyis emas edi. Ol qayta saylov o'tishiga tiyis bo'ldi.
Nazarboyevning mustaqil Qozog'iston Respublikasi prezidenti bo'lib qolishga haqqi yo'q edi. U qayta saylov o'tkazishi lozim edi, lekin bu ishni qilgani yo'q.
O'zbekiston
1991-yil 29-dekabrda 1-O'zbekiston prezidenti saylovi Kamoliddin Rabbimovning fikricha legal saylov bo'lgan, lekin legitim bo'lmagan.
Ya'ni bu qonun doirasidagi saylovlar edi.
Legal saylovlar? Legal.
Legal saylovlar edi. Legal saylovlar, ya'ni qonun doirasidagi saylovlar edi va unda masalan hukumat urg'u beradiki, bu alternativa, ya'ni muqobillik asosida o'tdi deyiladi. Biz bilamizki, Karimovdan tashqari mana Muhammad Solih ham ishtirok etgan edi. Ya'ni legallik nuqtai nazaridan mana shu saylovlarda Karimov yutib chiqdi, lekin buni legitimligiga ko'pgina bir shubhalar bildirish mumkin. Ya'ni xalq tomonidan tan olinish darajasi. Ya'niki, agarki saylovlar haqiqatda erkin bo'lganida va administrativ imkoniyatlar, ya'ni ma'muriy imkoniyatlar ishlatilmaganida va muqobil bo'lgan nomzodning imkoniyatlari qirqilmaganida edi, Muhammad Solihning olgan ovozlari ancha yuqori bo'lishi mumkin edi. Agarki saylov jarayoni uzoq muddat davom etib, haqiqatda erkin saylovlar bo'lganda, balki Muhammad Solih 51% yoki undan ko'proq ovoz ham olishi mumkin edi. Ya'ni siyosiy jarayon qanday bo'lishiga ko'p narsa bog'liq.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Nursulton Nazarboyev 1993-yili mamlakat parlamentini tarqatib yubordi. Bu ish 1995-yili yana takrorlandi. 95-yilning aprelida Qozog'istonda umumxalq referendumi o'tkazilgandi va Nazarboyevning vakolatlari 2000-yilgacha uzaytirildi. Bu ish ham Sultonxon Jusupning fikricha
bu tag'ida zangsiz, legitim bo'lmadi. Nega?
Nolegal va nolegitim ish bo'ldi. Chunki referendum o'tkazish uchun parlament ruxsati kerak edi, parlamentni esa Nazarboyevning o'zi tarqatib yuborgan. Nolegal va nolegitim deb hisoblanayotgan birinchi saylovdan kelib chiqilganda ham Qozog'iston prezidenti saylovi 1996-yil dekabrida o'tkazilishi kerak edi. Nazarboyev esa 95-yilgi referendum orqali vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan.
O'zbekiston.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. 1995-yil 26-martda bu mamlakatda umumxalq referendumi o'tkazilgan edi. Bu tadbirni balki legal deyish mumkindir, biroq u legitim bo'lmagan.
U paytda men student edim, bizni ham referendumga taklif qilishgan edi. Ya'ni biz faqatgina pasportimizni ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan edik. Ya'ni biz saylovda ishtirok etmagan edik, ya'ni referendumda biz uchun ovoz berishgan edim. Buni hatto yashirishmagandi ham. 95-yil 26-martda referendum e'lon qilinadi va unda bitta masala qo'yiladi. Ya'ni Islom Karimovning prezidentlik vakolatini 2000-yilgacha, ya'ni 2000-yilni ichiga qamrab olmaydi. 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolatlarini cho'zish masalasi qo'yiladi va referendum natijalariga muvofiq Karimovning vakolatlari cho'ziladi.
Shu o'sha referendum legal bo'lganmi?
Bilasizmi, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq referendumda ko'rilishi mumkin bo'lmagan masalalar bor. Masalan, O'zbekiston hududlarini ko'rib chiqish yoki bir qancha shunga o'xshagan masalalar bor, lekin prezidentning vakolatlarini cho'zish man qilingan mavzularga kirmaydi. Ya'ni legallik, qonuniylik nuqtai nazaridan bu referendumni O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri deb baholash mumkin.
Ya'ni legitimligi qonunchiligi...
legitimligi dunyo tajribasida buni masalan nima desam ekan, legitim deb bo'lmaydi, chunki bilamiz, eng avtoritar bo'lgan diktatura davlatlaridagina mana shunday tajriba mavjud. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston sharoitidagi siyosiy vaziyatni ham inobatga olish kerak. Chunki referendum tashabbusi bilan faqatgina parlament chiqa oladi, prezidentning o'zi chiqa oladi va xalq ham mana shunday tashabbus bilan chiqish mumkin, lekin bu mexanizm juda ham murakkab. Ya'ni saylov huquqiga ega bo'lgan aholining 5% imzo yig'ish kerak va bu butun barcha aholi punktlarida teng proporsional yig'ilish kerak. Ya'ni O'zbekiston sharoitida bunaqa bo'lmaydi.
Demak, nolegitim bo'lgan o'sha referendum.
Men buni nolegitim deb hisoblayman. Chunki O'zbekiston sharoitida ommaviy axborot vositalari erkin emas, muxolifat ro'yxatdan o'tmagan va hech qanday bir siyosiy e'tiroz bildirish sharoiti, imkoniyati bo'lmagan sharoitda Karimov o'zining muddatli vakolatini cho'zib olyapti va tashabbus siyosiy partiyalardan, ya'ni Karimov nazoratidagi bo'lgan siyosiy partiyalardan chiqqan edi, ya'ni Oliy Majlis tomonidan va 99 yil dekabrgacha Karimovning vakolat muddatlari cho'zilgan edi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
1995 yilning aprelida o'tkazilgan umumxalq referendumida vakolatlarini 2000 yilgacha uzaytirib olgan prezident Nazarboyev vakolatlari muddati tugamay, ya'ni 99 yili prezident saylovi e'lon qildi. Saylov yil boshida 10 yanvarda o'tkazildi. Nazarboyev referendumda belgilab qo'yilgan muddatdan
Al Nazarboyev tag'ida prezident saylovini 1 yil 11 oy burun o'tkazdi. Kezakdan tiz.
Bir oyi kam 2 yil oldin saylov o'tkazdi va bu saylovni ham nolegal va nolegitim deb atashga haqlimiz, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 1999 yil dekabrida o'tkazildi. Bu saylov legal, lekin nolegitim edi.
Bu ham muqobillik asosida bo'ldi, ya'ni Karimovdan tashqari. Karimov uzoq yillar partiya a'zosi bo'lgan partiya o'zining nomzodini ko'rsatdi. Ya'ni o'sha 99 yilda yangi partiya tuzilgan edi, Fidokorlar partiyasi, Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi. Lekin Karimovning sobiq partiyasi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zining nomzodini ko'rsatgandi, ya'ni Abdulhofiz Jalolovni. Biz bilamizki, Abdulhofiz Jalolov saylov uchastkasidan chiqib, bir taxminan 30-40 taga yaqin xalqaro jurnalistlarga intervyu berib, men Karimovga ovoz berdim degan edi.
Legal bo'lganmi o'sha saylov? Nolegal bo'lganmi?
Saylov legal bo'lgan, qonunchilik darajasida, ya'ni doirasida navbatdagi saylovlar bo'lgan edi.
Legitimligichi?
Legitimligi albatta bu legitim emas. Buni hech qanaqangi bir legitim deb hisoblab bo'lmaydi. Abdulhofiz Jalolov yashirmagan ediki, men saylovlarda ishtirok etishni xohlamagandim, lekin mandan shuni so'rashdi, deb yumshoq qilib aytganda. Va alternativ muqobil shaxsning o'zi Karimovga ovoz berishini o'zi, bu o'sha jamiyatdagi siyosiy doiralardagi atmosferani, muhitni qanchalik tarang ekanligini bildiradi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Umuman, bu mamlakat prezidenti saylovlari tarixiga e'tibor qaratilsa, Nursulton Nazarboyevning har gal muddatidan avval saylov o'tkazib kelayotgani guvohi bo'lish mumkin. Muddatidan avval o'tkazilgan so'nggi saylov natijalariga ko'ra, yana prezident bo'lib qolgan Nazarboyev bu gal 2012 yilning dekabrigacha lavozimda qolishi kerak edi. Lekin u yana shoshildi. Bu gal saylov kelayotgan yakshanbada, 3 aprel kuni o'tkaziladi.
Bulda zangsiz және легитимді емес.
Bu ham nolegal, ham nolegitim saylovdir, dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
2002 yili O'zbekistonda yana umum xalq referendumi o'tkazildi. Bu tadbirning legalligi va legitimligiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi, lekin eng katta gap mana shu lekinda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning bu qismida 2007 yili o'tkazilgan prezident saylovi haqida ham so'z boradiki, bu saylovni alohida abzatsga bo'lmaganimiz sababini o'zingiz tushunib olasiz. Islom Karimovni nima uchun nolegal va nolegitim prezident ekanligini tushunib olmoqchi bo'lsangiz, suhbat davomini diqqat bilan tinglang.
Lekin Karimovning vakolatlari bu yerda ko'rilmagan edi. Bu yerda ikkita masala ko'rilganidiki, birinchisi Oliy Majlisni 2 palatali professional bir parlament shakllantirish, ikkinchisi prezidentlik vakolati, ya'ni Karimovning vakolatlari emas, prezidentlik vakolatlari. Bu yerda mana shunga e'tibor berish kerak. prezidentlik vakolatlarini, konstitutsion vakolatlarini 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi qo'yilgan edi. Va ikkala masalaga ham xalq xo'p deb javob bergan, ya'ni ko'pchilik o'sha takliflarni qo'llab-quvvatlagan.
Savollarim bir xil. Shu bu siyosiy tadbir legalmidi, nolegalmidi?
Bu albatta legal, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha davlat tizimiga aloqador bo'lgan muhim masalalar referendum orqali hal qilinish kerak.
Legitimligi
uning legitimligiga bu yerda e'tiroz bildirib bo'lmaydi, chunki meni nazarimda mana shu ikkala masalada ham xalqning prinsipial e'tirozi bo'lishi mumkin emas edi. Chunki haqiqatda ya'ni bitta masala bo'yicha, ikki parlamentli parlamentga o'tish masalasi bo'yicha. Lekin 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi bu ancha ziddiyatli, lekin O'zbekiston jamiyatining haqiqiy bir munosabatini bilmaymiz. Bu masalalar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilmagan. O'tkazilgan bo'lsa-da ularga ishonish qiyin va boshqa bir muqobil o'sha ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin
shunga qaramay legitim deyapsiz.
Men buni ko'proq legitim deb bilaman, chunki bu asosan O'zbekiston konstitutsiyasidagi ikkita katta bir bo'limni o'zgartirgan edi. Va o'shanda aytilgan ediki, masalan, referendumni o'tkazish bo'yicha maxsus komissiyaning bir qancha vakillari, jumladan mana Rustam Boyev bor, oldin senator edi va yuridik institutni rektori. O'sha kishi ham aytgan edi, maqolalar yozilgan ediki, 7 yillik vakolatning cho'zilishi joriy prezidentga aloqasi yo'q deyilgandi, ya'ni Karimovga aloqasi yo'q deyilgan edi. Bu jiddiy aytilgan edi, bu bir qancha ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilgan edi. Xalq so'zi gazetasida ham bu maqolalar chiqqan edi. Buni yaxshi eslayman. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha navbatdagi saylovlar 2004-yilning oxirida bo'lish kerak edi, ya'ni 2005-yilda. Lekin o'sha referendumdan keyin, o'sha referendum natijalari bo'yicha konstitutsion qonun e'lon qilindi va bu masala Karimovga aloqador bo'ladimi yo'qmi, u yerda bu narsa aniqlashtirilmadi. Lekin o'z-o'zidan Karimov keyingi saylovlar ya'ni 2004-yilning oxirida bo'lmadi va butun jamiyat kutishni boshladiki, demak 2006-yilning oxirida bo'lish kerak deb. Mana e'tibor bering. 99-yil dekabrda saylovlar bo'ldi. Agarki 7 yil deb hisoblaydigan bo'lsak ham 2006-yil dekabrda bo'lish kerak edi.
Shunga qaramasdan
2007-yil dekabrda bo'ldi. Bu yerda ikkita katta buzilish bo'lyapti. Birinchisi, ya'ni qonunlarning buzilishi bo'lyapti, ya'ni legallikning buzilishi bo'lyapti. Birinchisi, o'sha 7 yillik vakolat muddati Karimovga joriy qilinayapti. 7 yillik joriy qilinsa ham ortiqcha Karimov 1 yil o'tiryapti hokimiyatda. Ya'ni 2006-yil dekabrda bo'lish kerak bo'lgan saylovlar negadir 2007-yilga borib ko'chib taqalayapti. Va uchinchi va eng asosiy katta buzilish, biz bilamizki, konstitutsiyada cheklovlar mavjud, prezidentlik muddatining cheklovi. Demak, hattoki yangi referendumdan keyingi cheklovlar bilan bo'lganda ham 7 yildan 2 marta Karimov o'zining nomzodini ko'rsatishga haqqi bor edi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 91-yil saylovlari bo'ldi. Bu birinchi muddat va 2000-yilgacha keldi o'sha muddat bilan. Ikkinchi muddat mana 99-yildan aytaylik 2006-yilgacha dekabrgacha bo'lish kerak edi. Lekin 2007-yilning dekabrida Karimov o'zini 3-chi marta nomzod qilib ko'rsatdi.
Mana legallik nuqtai nazaridan
bu legallik nuqtai nazaridan ham, legitimlik nuqtai nazaridan ham jiddiy konstitutsion buzilish. O'zbekiston qonunchiligida bu katta jinoiy javobgarlikka tortishni taqozo qiladigan huquqiy buzilish hisoblanadi.
Bu eng so'nggi saylovmidi bu?
Bu eng so'nggi saylov edi va mana shu 2007-yil dekabr saylovlarida biror bir O'zbekistondagi yurist tushuntirib bera olmadi. O'sha hukumatga, hokimiyatga yaqin bo'lgan yurist tushuntirib bera olmadi va bunga harakat ham qilmadiki, Karimovning umuman nechinchi muddati bu? Mana shu savol haligacha ochiq qolyapti va mana xalqaro hamjamiyat ko'pincha u bu bayramlar bilan oldin birinchi Karimovni va ayni paytda O'zbekiston xalqini tabriklaydi. Hozir asosan O'zbekiston xalqini tabriklaydi va bundan xulosa qilish mumkinki, Karimovning o'sha legalligini, ya'ni huquqiy qonuniy muvofiqligini ko'pchilik haligacha tan olmaydi.
Demak, shu kunda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nolegal va nolegitim prezident desa bo'ladimi? Qaysi yerlardan kelib chiqib?
Bunday deyishimiz uchun 100% asoslarimiz mavjud. Ya'ni aynan O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiligi doirasida O'zbekistondagi yuristlarning aytgan gaplarini inobatga olganda ham uning legalligi to'liq shubha ostida.
Legalligi shubha ostida bo'lgandan keyin, demak, kun tartibiga chiqmaydi ham legitimlik masalasi.
Albatta, albatta, chunki bugungi kunda O'zbekistondagi hokimiyatni jamiyat tasavvuri va qadriyatlarga muvofiq keladi deb aytish mutlaqo noo'rin.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.